Ngiyathemba bantwana lizangixolela ukuthi nginikele incwadi le emuntwini omdala. Ngilesizathu esiqinileyo. Umuntu omdala lo ungumngani wami omkhulu kakhulu emhlabeni wonke. Ngilesinye futhi isizathu. Umuntu lo uzwisisa wonke ngitsho lezincwadi zabantwana. Kanti futhi ngilesesithathu isizathu. Umuntu lo uhlala eFrance. Njalo khathesi ulambile futhi uyagodola khonale. Udinga ukududuzwa. Nxa izizathu lezi zonke zinganelanga, mhlawumbe kungaba kuhle ukuthi incwadi le ngiyinikele emntwaneni umuntu lo owake waba nguye kudala. Phela bonke abantu abadala wake baba ngabantwana labo. Uyabona? Lanxa bengabaningi abasakukhumbulayo lokho. Ngakho ke ngizalungisa ukunikela kwami ngibhale kanje. NguLeon Worth lapho eseyingane encane.